matondo ba mama ba tata bandeko bana somi ya mboka Afrika recevez dans le feu du cœur mes salutations lelo tozali le 28 mars 2016 donc tozali le lundi 28 mars 2016. J'ai saisi cette opportunité il y a lundi, il y a Pâques, parce que tu es bino basso, vous allez presque tout le monde na bandako, pour tout le monde qui a dit ma soeur na biso, bon enseignement na biso, ou ya makasi, ya corps mental. Mais liboso n'a qu'à rappeler bino comme d'habitude que mission et réveil spirituel et femme de l'Afrique centrale et zaliete ba mama nyoso particulièrement bino ba mama et Afrique centrale beaucoup ka ko se poser ba bonne question bozala na bonne volonté ya kokota na nzela ya lumière bongo bosa l'alliance na Saint-Esprit pour beaucoup quoi qu'on soit force ya malamo pour ya kosalisa bamboka na biso ya Afrique centrale pe ya komisalisa biso moko pour tout ça la ascension spirituelle pour na banonce boyibi bien que ba enseignement ou tout ça qui na mbuta ya sonama nyoso ezali na site na 8e anglais ya résonance. Pe enseignement oyo ya réveil spirituel, yango pe zayi na site même o na kozo sala lelo et kozo na site na 7e anglais ya réveil spirituel. Ba mama ba tata bandeko biti ya vie ndeke tozo vivre a na kati ya mokili ezali to koma na maturité spirituelle. To koma les êtres ascensionnés. Toza na lumière kati na biso. Ça dit que tout là ta amour, tout là ta justice, puis tout là ta pureté, kati na babo mo ina biso. Yango nezali buti ya vie. Ndenge na yipsaka bino tango nyonso, biso toza lokola mikokoli ya manga bakoni biso kati na mabele, poto botanze ta manga. Nous sommes des germes d'esprit. Bongo, poto zonga epa ya papa, epa ya notre Père Céleste, bakoni biso awa na kati na poste création pour tout ça misala na kati expérience vécue tout yé kola ba loi création tout yé basiko ndenge nini tout ko vivre na kati ya mokili yango ezali une grâce immense oyo opportunité tata nzambe atikeli biso na ekeke oyo mais ekubanda kozala kaka kate boyé kola pita na kati ya résonance. Boko mona ke to komi na temps ya jugement, to komi na temps ya tri, to komi na temps ya moisson. Na ko rappeler biloko nyo sauté parce que zali na kati ya résonance. To sola ki yango en long et en large bisona mbuta ya sonama. Voilà pourquoi il faut topé sa sens na ba bomo ina biso na se ya moyi. Yango na to zala ki koluka kokota siko na activité féminine. Toye kola ki ba être essentiel. Bongo tonga toye kola siko yo. Ndenge nini mwasi yo mama. Okoki komi vanyi sakati na mokili. Po pe sa sens na bomo na yo kati na mokili. Kasi. Po na ko ye kola ba aktivite feminine oyo. To lba ki to kota na mwa profondeur moke. Po to la kisabino anatomi ya kreasyon ya kor imen. Po esika yo vandi. Nzoto yo zayi nango, fwe bandeni ya govandila nango. Po ye bako si itiliza ngo malamu. Soko zana mutuka, bako laksa oko de la route, po ye ba nzila nini mutuka aneke tambola, basans msu yeza basas interdi, bisika msu soufou roule na 90 km alèr, bisika msu soufou roule na 30 km alèr, me fwe ba laksa yo pe, ndeni nini mutuka yango moko itambola maka, na ba 4 vitesse nango, na ba 5 vitesse, monsieur Cézali manuel, monsieur Cézali hydraulique, monsieur les a un moteur diesel, monsieur les a un moteur à eau, monsieur les a un moteur à essence. Faut bala ki sa yo ndeni ba tia rapine ndeni mutuka ni fonctionnaka ou ko freiner ma kasi ou ko freiner ma kasité. Donc ozali na deux choses à apprendre: le fonctionnement ya véhicule ou yo ko piloter pe ou ye ko la pe ndeni ba pilota kana kati na mokili tale sikani ni tango yo ko kota na mutuka na yo oye biango okozala un na mutuka na yo oye bandeni na ko komanda ngo oye bandeni yango eviraka oye bandeni ne frenaka pe okoye ba pe nzela oyo zo kende na ba pano signalétique nyoso oye zana kati ya nzela wana oko maîtriser yango malamu. Bongo dans la spiritualité c'est aussi pareil. Tango lingo ye ko la ba activité na yo féminine yo mama il faut ye ba liboso oza nani anatomie oza ndenge nini corps na yo fonctionne la ndenge nini et puis il faut oyer ko la paix structure ya création création oza ndenge nini toza na combien de plans na kati ya création soko longwe awa ba plan nini ezalaka faut ko yeba yango oyeba kaka na fouate oyeba kaka te na ba parole ya ba dogme il faut yo moko za na mayele ovanda oyer ko la po oyer ba sikoyo ndenge nini ko vivre kati na mokili tala paradigme ya pure spiritualité oyo site ya ekumani lumière ezali koya ko pesa bino ba mama ba tata bandeko ndenge tolobaki na ebandeli ya émission na biso tozali lundi le 28 mars 2016 alors tozali koloba ba structure ya création ya anatomie spirituelle ya moto tozali totalaki biso banso et corps physique. Trouba qui était moto, les sept graines d'esprit, ou aye na kati na mokili, pour aye bako sala aye expérience, à la tiba nzoto ebele. Pour nani la tiba nzoto ebele, pour ba univers pe ezali ebele. Ba univers, ezali na essence nango, ezali na façon nango ou e fonctionnaka. Awa tope se exemple a na mokili, sur ngo kota na moto, et lamba ou yoro lata ya moto, eze lamba mokote sur ngo kota na mai. Peso ki ozali na ko vive na mon pepe pou biso to vanda kati na mon pepe. Alors elamba oyo to lati na kati na mon pepe, ezali ndenge moko te soko lingo kota na kati na mai, to lingo kota na kati na se a mabele par exemple, soki to ko ozana possibilité ko kota na kati sa mabele e ko zala ne lamba oyo to lati oyo te po kota na ngo na kati na se a mabele na kati ozala na likama. Bongo structure ya création pe ezali ndenge moko création oyo ezali homogène de toujours la structure ya création awa ndenge za ina cosmos oyo na plan ya matière dense lourde eza ndenge mokote soki okomi na astral eza structure mokote matière mokote soko komi na plan mental pe même soko ke na monde à lumière eza na ba différents degrés à lumière ou ezali kuna même na monde essentiel eza ndenge mokote et même le paradis eska biso to uta to zaka ba grain d'esprit ezali pe ndenge mokote. Yangwana tolataka ba différentes enveloppes po na ko interagir na milieu sika tozali pe awa tolati se corps physique. Yangwana ezali ki important to yekola structure ya ba enveloppe yango oyo biso tolati pe ndenge nini esprit ako utiliser yango po asalela ascension spirituelle malamu, c'est-à-dire que na ba enveloppe nyoso oto ko utiliser to ba ndenge nini fonctionnaka mosana nango eza nini pe ndenge nini to ko utiliser yango po to bota bolingo to bota justice pe to bota pureté kati na mitema na biso. Donc nous sommes des germes d'esprit dans cette post-création pour l'ascension spirituelle parce que en vérité biti ya vie ezali ya kokoma autoconscient, c'est-à-dire ya ko vibrer dans un amour désintéressé. Bon, les différents corps que nous utilisons, eza ba outils, ba mama na ngai, ba papa na biso, oyo esprit eza ko se servir po akoka une expérience na ye ko utiliser yango. Tout le monde a par exemple un corps physique, tout ça dans la vue, les toucher, l'odorat, les goûts, etc. etc. Bongo mécanique, wana nyoso, tout ça, se servir nango, pour te donner sens na existence na biso physique, na kati na mokili, afin que tout ça na lumière. Alors, il faut tout yéba, ndeni tout ko entretenir le corps physique, ndeni tout ko ki ko entretenir le corps biologique, et fonctionnera ndeni, tout ko entretenir la ronde ndeni, ndeni pe tout ko entretenir les différents autres corps, na fonctionnement nango pe na entretien nango nyoso wana ezali po esprit ako acquérir maturité en élaborant la culture de la beauté na ba différents corps wana oya lati ba corps wana nyoso e uti na ba différents univers oyo biso to leka na kanisi bolanda bi mission na biso passé. Nous avons longuement parlé de ça. Dans notre pérégrination dans cette création, tokomaka tant tokotaka na matière danse fine tolobaki yango pe tale sika nini esprit a komaka une âme vivante, c'est-à-dire tant ou ya outi na royaume spirituel na mazulu sambwadi a la lipongi, mais tant ou akoti na matière danse akoti na première partie na ngo ya matière danse kuna likolo ya monde astral sikoyo shoko wana ya mouvement giratoire oyo ekoti sie na kati ya matière wana ilamusie bongo tant ou alamuki a sali choix a kosala soit choix ya ko développer activité féminine soit le choix ya ko développer activité masculine ndenge na cosmonique kongo bazoloba tant wa tourner na sens contraire na nzeta mbila akamwani na biteli mibale, c'est-à-dire sa le choix. Alors choix wana e ke sala ke e ke pesa yo structure ya amoko oyo ezali activé na ba talent ya ki mwasi to structure ya am oyo ezali activé na ba talent ya kimobali. Bongo soki yo zwi structure ya am oyo batala ya kimobali ndeza active neti ngai okomona siko batala na ngai nzoto na ngai bomwasi esali kwa kolala pongi. Bongo oyo akozwa structure ya batala ya am oyo ba activité na ye feminine eza active bongo ezali kokola nzoto na ye ya kimobali elali pongi. Ya mwana bakoko na biso balabaki ete soki eza ndenge wana alors soki to lettre ko balana siko tanga na ko développer ba activité na ngai ya kimobali moi si pas za ko se développer ba activité na ya kimwasi malamu bongo na taliskani na libala to sangani nga na pesiye résultat ya ba activité na ngai ya kimobali ya pesi ngai expérience ya résultat na ye ya ba activité ya kimwasi au municipal yo na place wana na jui expérience ya mwasi na ngai ye pas jui expérience na ngai to komi siko union d'activité tale sika nini ba esprit na biso siko yo e komi ascensionné ba mama tata bandeko. Donc toujours mona ke moto oyo a jui activité ya kimwasi to oyo a jui activité ya mobali ezakaka na corps physique nde tozaka na ba organe ya reproduction. À partir ya soki to bimi libanda ya corps physique, c'est-à-dire tant to komi na monde astral ou bien to komi na monde mental ou bien likolo nango, ba organe ya reproduction eza pena na tina moote pamba te union d'activité wana e salamaka mentalement e koyi ko salama pe na niveau astral même na niveau physique, mais na niveau physique en plus e ko salama na acte ya sexualité ya solo, mais organe ya reproduction na ba corps mosusu na ba six autres corps ou ezali kolo ya ba corps physique organe wana ya reproduction ezala raté pamba te les organes de la reproduction sont uniquement implantés dans les corps physiques afin de permettre les fonctions de reproduction. Voilà, c'est vrai que nous pouvons l'utiliser aussi pour faire des transmissions des énergies entre l'homme et la femme dans le cadre du mariage seulement, dans le cadre de la union d'activité, mais ce qui est commis na corps na monde na monde astral ou bien ceux qui donc ceux qui moto a koufi, c'est-à-dire moto a tiki corps physique na ye corps oyo azwaka ezali corps moko ezana image ya moto mais ezaka na ba organe ya reproduction te. Donc likambo ya koloba par exemple que ceux qui okufi awa okozwa ba vierge et belé to ko kene ko bala bala kuna na kati ya mokila molimo ezali tout à fait de bêtises à trois dimensions. Maman batata bandeko, donc tu yekola ki peli susu que le corps mental a deux niveaux. Tous en a corps mental niveau supérieur où ils a relié na chakra du cœur pour na ba intuition. Moi si moto, ils a comme ils a activité moko féminine. Alors activité ana ils ali mingi localisable et pas ya moi si. Pe tu yekola ki le corps mental inférieur. Donc le cerveau postérieur yesikoyo akozwa ba intuition Oyo euti et pas ya moisi, donc sagesse wana, compréhension exacte ya monde ya lumière, intuition juste, pour ba canal ya passage ya ba impression wana, ezako zwa et pas ya moisi, pe moisi azoti ndikango et pas ya mobali, taliska nini mobali siko une intelligence na ye masculine, azali mieux adapté pour nako élaborer ba projet wana na kati ya ya matière. Na lingina pe sa précision moko poto se comprendre bien. Na lingi ko lobate ke poto so loba la spiritualité bat ba ko ko kalkango te na un langage bassement littéraire. Toujours lobate ke moi sinde so par exemple tonto découvrir invention ya machine à fufu. Moi sinda ko jo modèle la machine à fufu ale na, na butu a lobi ango passango pa mobali non. Toujours lobate ke so ki ba ba découvrir avion, moi sinde ba opesa esiko yo plan architectural ya ndeni basala l'avion bongo a blokango a louina mobali tala plan yango yo comme ça yo okende ko sala yango. Ce n'est pas ça comme nous sommes en train de dire. Nous sommes en train de dire que si la femme a jo vive na kata piété, si la femme a jo vive na kati ya ba disposition ya lumière ya malamu, tata nzambe akotinda energie ya kitoko na kati ya mokili wana, na kati ya libota wana, na kati ya chercheur wana, na kati ya batu bazuvive na kati ya mokili wana. Sikoyo komona na relation o bazana nango ya malamu wana nde bazuvive na kati ya lumière et que pousser bango pe na niveau ba mentalité na bango, na niveau intelligence na bango na kati ya mokili ba ye ba sikoyo ko réaliser ba invention ba iba ko joba découverte ebele. Donc ezali passage moko spirituel, c'est-à-dire que netinga inazana yaya soki aza ko entretenir ndaku na ye malamu, azali ko vibrer malamu na kati ya féminité na ye, nazali à l'aise ne sika wana tale sika nini sécurité intérieure wana oyo apesingai assurance wana oyo apesingai et que tinda sikoyo nazala excellent na musala nga ya kimobali okumona na musala pe na ko produire rendement moko ya kitoko na ko kozwa ba ide moko innovatrice oyo ekoyi ko salisa mboka na ngai ekoyi ko salisa du fait que nazana équilibre na kati ya ndako, du fait que mama a comprendre que présence na ye pe tant ou ya zo fonctionner mingi na ko élaborer ba énergie ya malamu, azo vive na kati ya amour, azo vive na kati ya pudeur, ana kati ya délicatesse, azali très attaché dans la lumière, ezepe sa sécurité na bana, ezepe sa sécurité na mobali pour bangumi bale sikoyo bako ko kozwa ba idée ya malamu eze uta pa na lumière pour bako ko élaborer yango malamu. Voilà de ce que nous sommes en train de dire. Donc et pour ça, la femme n'a vraiment même pas besoin ya kobala. Basinyo so ezala babala o babalité, ceux qui bazako se comporter malamu na kati ya mboka, ceux bazo se comporter malamu na kati ya société, société wana et que zala ennobli. Société wana et kokoka kobota biloko ya malamu kati na mokili na bango. Mais tandis que s'il y a des débravations des mers, ceux qui basi bazali vraiment na ba mers oyo baza sans pudeur, baza bazo vivre na ba fidélité té, baza na délicatesse té, baza na noblesse té, baza na patience té, baza na justice kat na bango té, baza na esprit candeur kat na bango té. Nyoswana et que benda bénergie à bas fond et que ça là que sikoyo mibali bakozala plus intéressé pe na biloko motindo ndengwana plutôt que na benvention oyo ekoki kolakisa bonzambe oza kati na bango, intelligence na bango au fait et que koma obscurci. Donc toujours le babouye par l'activité féminine. La femme doit faire des exercices parce que yemutu azali centre ya attirance wana ya ba impression ezouta na monde de lumière. Alors face à la ba exercice mingi pour cultiver ba vertu pour e garantir qualité na ye ya réceptrice ya ba intuition wana ezouta na monde de lumière. Faut cultiver la pudeur muta de so matia ki biso ngobo ke na site na biso na na résonance tout ça qui est mission sur la pudeur, tout ça qui est mission sur la fidélité, sur la délicatesse, sur la noblesse, sur la patience, sur la justice, sur l'esprit candeur oyo moi si akoyi koza nango po akoka kozala réceptrice moko ya malamu pe alata pour parler le langage chrétien le fruit de l'esprit. Ezali travail moko énorme et ce travail doit commencer depuis son enfance pour cultiver intelligence féminine wana. Ndengi moko pe na mobali tango mwasi aza malamu ye pe fo azala initié na préparation ya activité masculine na ye tango makanisi ya kitoko wana ya na mboka na libala na ye na bana na ye eke ya kati na ye fo ekuta ye pe na ba prérequis. Ba prérequis neza nini, aye ba bien milliers oyo azo vivre, aye ba histoire ya malamu, voa pourquoi, soki ba trafiquer bino histoire, eza frein ya développement na bino, milliers ala kitoko, aye ba milliers na ye, asa la cartographie ya milliers na ye, asa la nomenclature ya beblo ko nyonso oyo ezali zinga zinga na ye, aza na rigueur, na raisonnement, donc il faut activer un esprit critique, un esprit scientifique, azala force mécanique, parce que parfois ça demande la force mécanique, donc azala na biloko wana nyonso oyo eke permettre ye tango passation wana yaba énergie féminine et qui passe na kati ya mboka ye sikoyo akozan expertise ya koyeba ndeni ya kosalela yango ndeni ya kutiliza yango et puis en ce moment là même moi c'est pas à aide parce que moi c'est pas koyeko s'impliquer na expertise wana na ba différents domaines mais eloko ya liboso piété na ye connexionné na monde spirituel nde esalike réalité wana ekoma possible kati na na famille na ye kati na collectivité na ye te c'est ça. C'est ça la spiritualité. Nous sommes venus pour ça. Et c'est un travail qui peut prendre toute une vie. C'est un travail qui nous nécessite. Et ça, trop en distraction par rapport à travail ou parce que notre survie en dépend. Et banana biso pe baso dépendre na résultat y a ba travail ou donc ils ont travaillé moroté au égard d'un abus surtout que s'enfermer na bandak na espèce de bandak comme on boyait pour tout bandak prier matin midi soir. Non, c'est vraiment un travail ce soir. C'est un travail d'élévation spirituelle. Oyo n'engue bako qu'on abuso batangi sakiango. Donc dans cette étape là, la femme, comme je vous disais, va intervenir aussi pour apporter des soins na musala mobali, pour apporter l'embellissement, pour veiller à ce que les règles du droit de manière générale soient respectées afin que la société soit aussi impactée na teinture ya énergie féminine wana. Alors Romona, eza coupé qu'on nécessité les sous-sous plus tard na kati ya initiation na site rosola ngopé que moisi aye ba kofanda na mobali, mobali pe aye ba kofanda na moisi, de telle manière que l'équilibre wana entre ba corps mental supérieur où ils allaient mingi renforcer na kota moisi, na corps mental inférieur où ils a renforcé na kota mobali, et koka ko travailler en harmonie. Yango no moni tozali ko lobata nyonso na réveil spirituel que la femme est d'un demi degré supérieur à l'homme. Voilà ba mama tata bandeko, résumé en tout cas otoye kulaki la fois passée. Bon, on a épsaki bino ke lelo toko joa la religion, les religions importées ndeni ne bébé si mwasi na niveau ya fonctionnement ya corps mental na ye to mona ke mwasi a bébé mingi à partir du moment où bakoko na biso ba vandaka boende na uti ko ebisa bino pe mokili tambula ka malamu harmonie za kitoko bazayi ko rumela vraiment ezaki bien bonheur la joie ezaki na kati ya société. Mais en détruisant ce déséquilibre, comment est-ce que ce déséquilibre a été détruit? Tout le monde a que travaille salamaki aussi bien à chagrin supérieur, c'est-à-dire na côté il y a intuition, ben vous pensez bon intuition ma belle travail ma religion importée et aussi bien aussi na post-création, na cerveau postérieur, ne ba côté bon peut ba logique ya ma bé na côté il y a intelligence, ba longue ba intelligence, ba comme ko fonctionner plus na intellect. Mais pour tout côté na religion toko tia moi nzembo muke pour tout se reposer un peu boko akozwa moi café après ndeto zungi pour tout koyeko to ya koyeba ndenge nini moi si les religions importées sont à la base de destruction du corps mental et surtout de l'aliénation de la femme africaine. Matondo mingi, à tout à l'heure. Voilà. Ba mama ba tata bandeko matondo mingi ya kulanda ekuma ni lumière. Tozali le 28 mars 2016. Nakati ya émission na biso ya la religion, les religions importées qui ont détruit le corps mental et singulièrement la femme de l'Afrique centrale. Tozalaki koloba complémentarité oezali entre moisi yo mama na papa donc to comprendre dans terre à terre te, na sens que moisi azana contact na monde de lumière ba kulu ba être ascensionné ba zo sola na ye tani ni ba sala ki logo boye tani osala machine fou tani osala boye pe sa siko plan n'est pas mobile na yo pour akwa ko sala yango. Ce n'est pas de ça que nous sommes en train de parler. Nous sommes en train de parler des choses spirituelles. Que la femme, ce qu'elle a initié à vivre dans la propriété spirituelle, à vivre dans le fruit de l'esprit, à aller tant que nous sommes au pépé, il y a monde, il y a lumière, dans les sikanini, à couper dans la carte, il y a environnement, il y a un endroit, il y a une relation, il y a et en amboka sur les bassinions sur baza formaté de cette façon là à combien d'abord entité de lumière bah entité minéne à lumière et qui a kokita katinanda kunaye et qui a kokita katinamboka wana bongo mi bali amboka wana sur baza bien formé na intelligence na bango ba yekoli ba loi ya nature malamu ba yekoli science kitoko ba yekoli science appliquée malamu ba yebipe bazan expertise ya biloko eza na kati ya mboka na bango eza na mabele eza na banzete eza na mopepe eza na biloko ndenge na ndenge bongo tango ba entité wana ya lumière oyo mwasa zo benga kati na ndako kati na ba relation na ekeya ekepesa sikoyo mobali ekuti pe na pureté ekuti pe na respect ya mwasa écoutez la considération et activité féminine wana tant wa zolia biloko wana o mwasi azali ko pesa ye même azo elaborango pe na kati amour tant les sikani ni mbali ya kozala sikoyo entouré na ba ombre ya lumière na bi mwasi azo entouré na ba entité ya lumière mbali ya kozala entouré na ba ombre ya lumière oyo tant wa ko déployer intelligence na ye akosala ba bon spectaculaire na kati amboka ako améliorer ba condition de vie ya santé ya éducation écologique na kati ba bureau ba façon mususu ya kosala malamu ba kosala ba projet oyo ekomema mboka na bango na kati ya beauté na kati ya ennoblissement ba ko perfectionner travail oyo ba génie ya création déjà basi basalaki mais eloko nini eyaki ko bebisa harmonie wana ezali ba religion importée poto ko ka ko ye ko la ba religion importée na ko kende vraiment pas rapidement mais na ko kende na rythme ya malamu po e permettre bino pe na koka ko faire développer bino paresse d'esprit. Donc na ko expliquer d'abord ce qu'on appelle une religion. Po na batonyo so ba religion ndenge nini tika to expliquer liboso et loko nini tozo benga la religion. A religion ezali ensemble de croyances hein, ezali ensemble ba dogme ou ezo définir rapport entre moto na tata nzambe ou bien na les sacrés. Hein? Donc ensemble déterminer des croyances et des dogmes définissant les rapports entre l'homme et les sacrés. Donc ndenge nini ba croyance nini oyezali oyo moto atiango kat na mental na ye akotisiango kat na bongo moni destruction akotisi ba croyance moko kat na mental na ye alobi ki zalaka bongo po ngai na ko jwa lien na tata nzambe. Par exemple, tu peux ça exemple à christianisme ou tu es bien malamu, tu ben ngou ba décret. Hein? Dieu a décrété que l'homme devait chiter. Moni, et sa croyance, et sa dogme, moko oyo ba tie na kati na mutu que po okoka ko zalana relation malamu na nzambe, foye ba ke nzamba décréta que mutu afala koya. Donc ezaki na choate et aza responsable na ngote, mais a prévoya ki ango ke il fallait moto akoya. Donc mon sous ces anini, il s'agit par exemple que sur le lobby, Nzambe a décrété que moto loko il fallait akoya, alors moto akoya ko bika kaka na œuvre ya croix. Donc ce qu'a tali sacrifice oyo Jésus-Christ a salaka na œuvre ya croix, yango nde ko bika sa yi. Omoni, ezat dogme. Ba che dogme wana que ce qui est lié aux en la relation à Tata Nzambe, il faut au départ oyer bah déjà que tu ne peux pas être sauvé. Ce qu'on dit mais ce qui s'est passé na 2000 ans na Golgotha, il y a un homme qu'on a tué, et bien cet homme là na ma pipinaye nde mokili mobimbe ebiki, il faut ndima yango. Celui qui s'approche de Dieu doit croire à ça. Donc c'est un décret, c'est un ensemble de dogmes. Et puis il faut yebape que Nzambe a décrété par exemple que il y a des élus, il y a des non élus. Il y a bato mususu baza le fils de perdition, ba salama po ba bunga, ba mususu ba salama po ba bika. Ils ont décrété Nzambe. Omoni, ça maintenant qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Ils sont en train de te faire bazo kotsayo ba bêtise na corps mental. Au fait bazo ko appauvri si ko corps mental na yo. Pourquoi? Parce que au lieu yomoko au développer pureté na yo, pour kota na contact na monde de lumière, pour yeba vérité ndeni nezali, ba empêcher yo yeba vérité na ndengo zali, ba créer lo ba dogme, ba créer lo une spiritualité façonnée sur mesure, pour siko yo okoma détourner na eloko wana pour olanda siko yo makamona. Nzambe par exemple a décrété que enfer ezali bato nyoso oyo ba kokufa, soki ba croire na evre wana te ya croix ba okene na enfer ba kolia bango etc. Nzambe a décrété par exemple que mukolomuko bibembe ke c'est quoi hein, bato ezabali ona lion ezalo kwera na samai ezala batumba kayo corne wana eke bima balio ba kosanza yo, et puis yo ko mato ko pumba na mapata oko kende na likolo oko traverser Venise oko traverser Jupiter na ibisko oko nete mantoko ko kende quelque part. C'est un décret et c'est une croyance, c'est un dogme qui définit les rapports entre toi et Dieu. Et maintenant au komina kati ya kokon wana, au komina kata processus wana, siko ko mi bloqué. Ce qu'on nion sur ma croyance bisa yo, moyen au coca qu'on comprend dans nos sous-sous, et zalité, surtout que dogme wana et perdura pendant 2000 ans, basa qu'on entretenir en haut, babini sa ba livre sacré pour ça. Alors, ce qu'on batou ba komi bloqué à partir à moment wana. Croyance wana ya ba décret, ya ba dogme wana, et continue à ce qu'on va définir peu ba pratique moussous-sous, très rituel, spécifique, pour que, pour y accompagner croyance wana, par exemple, kokota na mai. Moni, donc ce qui yo lingi osa la sauver, faut ça la acte moko symbolique au dinda la mayi, balbiki mayi wana, izali symbole ya parole, ou bam sous babesa symbole ya makila Jésus, etc. Alors, donc, ba conditionner yo, par exemple, il faut que ça la kaba gêne, na l'obite ke ba gêne, ezama bete, ezama lampe, ezama be, nga y moko na sa la ka gêne, mais pas pour ça. Faut ça la kaba gêne moussousou, pour au affaiblir ba démon selon ba docteur moussousou. Ba gêne moussousou, ce genre de démon ne sort que par des gènes, donc faut gêner pour démon ouzanini et ça ba ange déchu. Donc ba sali ba élaborer savamment toute une architecture doctrinale au ba pesio, parce que ba bi ke yo moi sho linga makamona mingi comme ozan essentialité au ezali mingi intuitif. Alors ba pesio ba intuition wana pour yo ko ko élaborer yango, c'est quand yo jo élaborer yango moi entité de lumière et ya quatre nosaté, parce que le pont est coupé, c'est quoi lo ni ne kezala. Alors na moment na siko yo tala esika yo koi tala esika siko pe mboka ne koi esika même pe mobali pe moyen a ko ka ko évoluer ezalité. Voilà ce que je peux dire sur la définition de la religion. Mais la spiritualité, c'est quoi? La spiritualité s'oppose à la religion. C'est quoi la spiritualité? La spiritualité, mes amis, c'est la connaissance des lois de la nature. La connaissance des lois des cosmos. La spiritualité, c'est la connaissance de la structure du cosmos. Pourquoi tu dois connaître le cosmos et ses lois? Et sa structure aussi. Tu dois les connaître dans le but de travailler dedans. Parce que tu vis dans la création, donc tu dois connaître les lois de la création, tu dois connaître sa structure, tu dois connaître la mécanique de cette architecture, et afin que par l'expérience vécue, tu puisses détailler un bon chemin, le chemin de l'ascension spirituelle. Voilà la spiritualité. Donc c'est une connaissance. La spiritualité, ce n'est pas une croyance. On ne te demande pas de croire. Tu dois savoir. Tu as l'obligation de savoir quelles sont les lois de l'univers et comment cet univers a été architecturé, dans ces différentes compartimentations et comment est-ce que tu dois t'émouvoir dans cet univers tout en respectant ces lois pour que toi, tu puisses devenir un Montu, tu puisses être ascensionné. Donc, par la spiritualité, on prend conscience du fonctionnement de l'anatomie spirituelle, même de ton propre corps. Donc, je ne vous dis pas de quoi, ce sont des choses qu'on peut vérifier par l'expérience vécue. Donc, l'architecture de l'anatomie spirituelle de l'être humain, comment cela fonctionne et comment est-ce qu'une femme peut avoir le lien avec la lumière de Tchouchouloba, lumière des alliés amour, lumière des alliés sa justice, lumière sa pureté. Alors pour yo en allier un monde à lumière, faut développer pe ba tribu amour, hein, faut développer ba vertu, faut en a pudeur, faut en a ni, tu vois. Donc il y a une logique dans ce que nous sommes en train de dire. Nous sommes pas en train de vous dire que il y a un homme qui s'est substitué pour que de son sang vous vous soyez sauvés. Ça c'est quelque chose qu'on ne sait pas expliquer. C'est quelque chose que tu dois admettre comme tel, point barre. Omoni. Or, nous devons nous refuser de devenir des religieux. Nous devons être des hommes et des femmes spirituels parce que, justement, tant que continue à bangrinage en Ndengwana, nous devons se retrouver les sous-soutés. Donc, au commun, on a par exemple que, dans la spiritualité, nous avons confiance au principe du fonctionnement de l'univers. C'est comme un ingénieur qui a confiance au principe du fonctionnement de sa mécanique. Et par l'expérience vécue, nous sommes en train maintenant de nous ennoblir au fur et à mesure. Alors, quels sont les mécanismes de la religion de Nautico et Bissabino? C'est la foi. La foi, une foi aveugle. Vous croyez par exemple qu'un nom, le nom de Jésus, peut sauver. Je ne suis pas contre le Jésus. Jésus, c'est une personne que je respecte et vous le savez. Nabingagé, maître Yoshua. Enfin, moi, le Jésus que je vous dis, c'est maître Yoshua. Ce n'est pas le Jésus fabriqué par les Romains. Mais comment vous pouvez croire que le nom sauve? Par quel mécanisme un nom peut sauver? Parce que tout le monde a non wana et ça qu'on contenait une combo, n'était combo Daniel ou combo Oti, ils est sauvé, ils sauvent Nénine, Jésus est sauvé Nénine. Donc est-ce que ils a combo monte sauvera, qui est-ce qui sauve? Omoni. Donc c'est pas clair, c'est flou. Borloba, non, c'est le nom de Jésus, c'est la puissance qui est dans le nom de Jésus, c'est pourquoi Dieu l'a sauvé. Mais ça c'est ce qu'on a écrit. Voilà. Donc vous ne pouvez pas justifier une expérience parce que vous vous servez des écrits au boyebi monto na makolona yangote. Tout simplement, Ezali Penza Seriété. Donc la foi, on vous dit de croire à un nom, que ce nom la sauve, Bamsoua Palusian ou Jésus, Jesus, tout ça, l'essentiel, Eza Kombo Moko Nakata Komboana, Eza quoi médicament ou Eza quoi sauver Batou. Par exemple, la foi à l'intervention discrétionnaire de Dieu. Dieu a créé ses lois, alors maintenant il commence à intervenir à désordre. Donc, nous avons besoin d'intervenir. Pour moi, nous avons besoin de machine à foufou. Nous avons besoin de bikisier. Moi, nous avons besoin de machine à foufouter. Nous avons besoin de bikisier parce que maman a moins à wana, azaki, moussa, l'anzambete. Ou à saligène à 7 jours, nous avons besoin de bikisier. Moi, azaki, n'a pas de déformation à libumou. Nous avons besoin de bikisier parce qu'il y a bondelaki. Alors, nous avons besoin de craquer, n'est-ce pas, au bondelaki, ma cache ou les limingi. Il y a un lanzambé au bikisa. Donc, au moni bilokwana, ça n'existe qu'en Afrique. Et comment voulez-vous, avec un corps mental détruit de cette façon-là, que nous puissions évoluer? C'est difficile d'évoluer. Tant que moi, j'ai 21 ans. Mais, je suis toujours comme ça. Je suis salibouye, je suis salibouye. Donc, je suis malamouté, le système de Motindouana, il y a qu'on croit dans l'intervention discrétionnelle, il y a très haut, hein, qu'il pardonne par substitution à la personne de Maître Yoshua. Il peut aussi quitter les lois de la nature, parce que Azo Sepelanayo, c'est ce qu'on appelle miracle, hein. Nzamba aussi quitter les lois de la nature. Moi, on a un kouya qui n'a 7e étage, m'a koufité, parce que Nzambe a signé à quitter, et tout ça. Ça, c'est vraiment être un nègre du tiers monde pour faire des choses comme ça. Et avec ça, comment voulez-vous que nous puissions avancer? N'indoukouma batou na kacha mokili, na ba système wana, romona ba mama mingi bazana kacha ba bijou ba wana. Donc, yango no moni Afrique moyen avancé. Et Zali Penzate, toujours croire dans ma prédestination, hein, bah, monsieur Baza ba élu, bah, monsieur Baza ba na li baby, etc., etc. Donc, et puis toujours croire que bah, monsieur Baza spécial na monsieur Nzambe, soko touché ou touché priné la tata Nzambe, bah, pasteur ba michi logwana, ma naza ouin de l'éternel, naza ceci, naza cela, basi même ma bala ba kumako banga, ah, pasteur à lobby, yemoutaza maître ba prophétie, yemoutako yako lobilo à venir, soko pesi bilo kaneti pasteur moua baki, pesanga yembongo, na sakola sirvi na yo, mama ko kamata chenet na ya pesi yo, au moins corps mental destruction ya corps mental à cause de la religion importée à cause de la religion zanga mutu et zanga makolo et kotisibiso na ridicule cette religion là est fabriquée pe toute une théorie sur la femme sera sauvée en devenant mère. Sur moi ça aboutit ndawokoma sauvée. Donc la femme se taise, ce qui aboutit, Nda vous a la sauvé, aboutit Yesu, aboutit Bana. Alors tout le monde vient avec sa théorie, Oya Lobaboye, Oya Lobaboye, c'est tout simplement ma bêtise. Oyo Ezela Kisake, processus Anguizaka Kanabit Moko, qu'on détruire corps mental Yaba Mama. Alors ba Mama, basant à contact dans le monde spirituel, ba Mama, ba Koma exposé. Na ba doctrine ya motindwana conséquence munene la femme aza détruit aza complètement réformaté a komi na ezoba a komi décor mbala sakani na ye aza susu na valerte ba kuti mususu kutu ba koma ko somba ye na dollar a koma objet ya commerce ya sexe a koma na ye exposé comme valeur moko ya ko décorer ndaku moi si mo pe a se plaire nango o mona ye a chama kiki a chaboye ala ta ba mini jeep ala ta ba mini sexe a zo mona lokola biloko ngo ya ngwana donc c'est la femme ne vaut plus rien quoi la femme je suis désolé ba maman mais mucho pi kutu bien donc ça ne sert à rien basi mucho so mona ye boye o yoki na dégoût o tali o mona lati o talabi tala biloko moko munene ya journal mutu sexy libanda abimisma belé derrière ba msuba bina bina sans façon akata ba Facebook o tala bango lobi vraiment si c'est ça la femme c'est pas la peine quoi alors des créatures comme ça comment est-ce que ba kuiko attirer ba entité de lumière donc ce sont des créatures qui voient qui ne valent plus rien ya mon moni mobali pe akomo sakana bango akomi ko kenenaye na tous les sens yemo pa komiko sepela eza likola mesa bakei eza likola njete bakei na sa na kacha voiture bakei donc la femme est réduite à sa plus simple expression et c'est quoi ça c'est Lucifer qui a réussi à avilir la femme parce que bah détruit corps mental naïe par la religion et la religion au départ il y a ça le rôle à bien mais comme ils ont nourrité na force ya Saint Esprit souka souka ba bozo banango ebimi polele liboso na bato talisika nini on peut parler de la chute de l'homme de la chute de l'humanité parce que il y a une rupture avec le monde avec le monde de la lumière dont les cocons se renferment. La chenille ne sait plus sortir de ce cocon. Et tout comme si c'est enfermé dans la matière dense, moi, tout le monde a sous ce monde à lumière et zaté. Tout comme ça, là-bas, aller-retour, réincarnation et cessante. Et puis, comme femme, elle a une essentialité. Donc, c'est-à-dire, elle a la possibilité, toujours, une intuition. Comme elle est enfermée dans la bas-fond, dans la lumière, elle a commis ce qu'on a un pacte dans le monde à ténèbres. Donc la femme a commis vraiment ténébreuse, a commis qu'on développer l'occultisme, le satanisme, et dans la moukili, a développé matérialisme, a développé science sans conscience, conception à pouvoir même, où est-ce qu'il y a qu'on sali sabato, il y a qu'on peut sabato possibilité ascension, c'est qu'on pouvoir est commis pour nous dominer Batou, Moutakoutina, l'histoire, nous avons connu dans l'histoire la colonisation, l'esclavagisme, la tyrannie, les dictatures, les soumissions, les viols, le culte du plaisir, le pouvoir de l'argent, la religion, les guerres, l'armement, l'exploitation, on a connu toutes sortes de choses démoniaques. Par les concours du ténèbre, parce que tout ça, il se pond vers la lumière, t'es, moto, à ça, il pond, si, koyo, vers les ténèbres, talanini, et c'est qu'on a un corps mental, où il y a un corps, où il y a un deux niveaux, premier niveau, il y a qu'on joie, bah, impression des lumières, deuxième niveau, il y a qu'on élaborant, on a qu'à tchamokili, corps mental, si, koyo, et comme il pond vers le ténèbre. Bah, tata bandeko, donc, tout ça, qui est là, sur le centre d'énergie, au tozo benga, chakra, il y a cœur, hein, moelomu tima, ezali matière dense, corwana, corps mental et la matière dense fine, donc matière où il élaborera la pensée, tout bien au monde à penser. Bon, au degré à vibration, on sait que ça est malade, mais verte. Vibration est couleur verte, donc ils allient chakra, on est tout près à cœur, à côté à glande, il y a Uranus. Donc, ils allient épreuve, mounien et intelligence pour la mobali, il y a sagesse pour la moissi, formation à personnalité à lumière, manifestation à fruit de l'esprit, et ce qu'on dit, tokomaka maungu, et ce qu'on dit, tokomaka Christos, et ce qu'on dit, tokomaka Osiris. Il faut moto à développer intelligence, à la initiation à l'âme ou à vie, à sa alliance na fils de l'homme, et à développer peu fruit à Saint-Esprit. Ceci passe na niveau à famille, par une bonne éducation, transmission à savoir spirituel, maman, transmission à savoir ya mokili, papa, transmission ya boyokani entre maman et papa. Bosa boza la exemple malamu pona bana bosa la ba partage ya connaissance wana et puis na niveau ya mboka photo sala ba école ya malamu na ba programme ya malamu pona ko appuyer chagrin du cœur wana na ba cours mususu ya éthique na cours mususu spécifique ya formation ya bomwasi ya mobali na ba atelier mususu ba formation tout ça un état de droit justice pour to émuler travail wana ya corps il y a corps mental, la législation mingi, la mboka, est à la conforme et la lumière, tout ça, la législation te, ou héritine d'abétanasie, ou héritine sa organisme génétiquement modifié, encouragé en gros, et encouragé, la législation n'est à bas homosexuel, etc., etc. Donc, tout ça, la législation, mon co, ou vraiment, est à adapter la lumière, mais tout ça, est à s'en travail, il y a mama, na kati ya mokili soki ya vandi malamu okomona tous les restes va se suivre et puis okomona ke na se chakra ya corps astral et ke salama malamu voilà ba mama batata bandeko ndenge to yekoli na kanisi na soki si awa pona chakra du cœur na sa bino rappel ya corps mental supérieur na corps mental inférieur n'a parlé mingi na religion lelo na destruction de la femme na ba conséquence planétaire ya chitwana ya moisi qui a entraîné aussi la chute de l'homme et finalement la chute de toute l'humanité. Voilà le corps mental qui a failli et qui nous a entraîné dans la chute, lumière verte et salamité comme la lumière moko verdate et comme biloko ezangatina, et tout ça c'est parce que nous avons sombré dans la religion au lieu d'être des hommes et des femmes spirituel, au lieu de conserver des relations spirituelles d'amour entre l'homme et la femme, nous avons voulu que ces relations soient des relations de domination. L'homme domine la femme, soit la femme domine l'homme, quand la femme veut reprendre son statut, en vérité, il ne veut pas reprendre son statut, il veut ressembler à l'homme. Alors, dualité côté entre l'homme et la femme, bakoumoyokana tribunal, et la société est complètement détruite. Alors, la fois prochaine, tu voyais que la sikoyo, le corps astral, donc tu voyais que le corps mental, corps physique, tu voyais que le corps biologique, tu voyais que le corps mental, tu voyais que le corps astral. Mais, dans la hiérarchie, corps astral, il fallait toujours en voir avant. Mais comme corps mental, tu as le roi moteur, et ça, chakra du cœur. Ce que tu vois, c'est que le corps mental, le corps bien déjà bien, comme mental les a bloqués, ils ont la cache à cocon, bon, on a si ok, astral, moi, il fonctionnait bien, ils alité. Mais tu vois, que la liboso, n'est ni astral, il fonctionnait bien, tu supposais que mental, ils aient fonctionné malamou, tu as la si qu'on n'est astral, il fonctionnait malamou. Mais le roi mental, ils aient fonctionné sous bien, donc il les a déréglés, tu vois, on a si ok, nous sommes tous sur ça là, et ça a beaucoup d'épée dans l'eau. Donc la fois prochaine, le corps astral, chagra du plexi solaire. En tout cas, nako répétez jamais assez que bobenga bandeko bopesa bango site. Moi, je m'occupe de tout l'entretien financier, il y a site Oyo, et puis je m'occupe aussi de vous transmettre quelques brins, il y a connaissance, il y a lumière. Mais boluka binomoko fils de l'homme, boluka évangile éternel, pour la alliance pour lobby totonga une nouvelle humanité, une humanité Oyo et que préparer le règne et le retour du Christ. Matondo Mingi, à la prochaine occasion. Merci.